Dar û daristanên Herêma Efrînê ji 4 sal û nîvan da rastî ji navbirinê tên. Kûkûmên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve. Daran qut dikin, dişewitînin û hil dikin. Di vê derbarê da kargiriya jîngehê Birêveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê de daxuyaniyek dabîra giştî. Di daxuyaniyê de bal li zerara ku gehaştî ya xwezaya Efrînê hat kişandin. Kiryarên kûmên çekdar der heqê dar û daristanên Efrînê de hatin şermezar kirin. Her wiha hat xwestin ku rêxistinên cîhanî yên parastina jîngehê destwerdanê bikin. Her divê çarçoveyê de û ji bo pirtir zanyarî ser rewşa xweza û darên li Efrînê endezyarê çandinî Salah Îbo ji dengê Amerîka ra axivî.
Xozaya Efrînê ji sedî pêncî zêdetir hatî xirakirin. Di navber qutkirin, şewitandin û her wiha cerandina ji aliyê pez yê bêsînorda. Ev pêkhatin bi taybet şeklekî em bibêjin plankirî hat pêkkirin. Ji ber dewleta Tirk û çeteyên wî ditorsin ku ev daristan ji bo şerê li dijî wan were kar bikar anîn. Ji ber wênê gelek daristan dan ber agir û şewitandin.
Her devê derbarê da îbo diyar kir ku qutkirin, şewitandin û hilkirina daran li pêş çavên serdestên Tirk li Efrînê pêk tê. Ku herî dawî li daristana bendava meydankê bi hezaran dar hatin birîn. Her wiha wî balkişan de ser qutkirina daristanan ji bo avakirina kumgehan û wiha dewam kir.
Avakarna Mustavtana ta piraniye wan li ser ardên ku daristanên tabiî têda hebûn daristanên xwezayî wek em bibêjin li çiyayê Hec Hesna her wiha li meydankê her wiha li çiyayê li gundê Xalta her wiha li ser çiyayên Lêlûn ev gişt cihên daristanên xwezayî bûn daristan hatin rakirin û avahî hatin çêkirin. Ev avahî jî ne ji bo xelkê herêmê bûn ji bo kesin ji derve hatinî ketinî herêmê.
Îbo ku di serdema rêveberiya Xweser de li Efrînê yek ji berpirsên desteya çandiniyê bû, da zanîn ku darên bi ber jêdera sereke ya aboriya gelê Efrînê ye. Lewma qutkirina daran zerareke mezin digihîne bêjiyana wan. Îbo hişyarî da ku bandûra van kiryaran li ser hewaya herêmê dê hebe û wiha peyda çû.
Niha ev têkiliyê di navber kesên ji derve hatinî ketinî Efrînê yan em dikarin nav lê bikin mustiqtînîn û xwezaya Efrînê ew têkiliyî ne. Ew dixwazin tenê niha tiştan talan bikin û biçin ji ber wê zirarek demdirêj bide him herêma Efrînê û her wiha wê bide tevahiya Sûriyê bi taybet tevle xirakirina hewaya giştî yê alemê. Yê cîhanê ev bandor wê zêdetir bibe.
Hêjayî gotine ye ku herêma çiyayê Kurmanc an ku Efrînê bi şînkahiya xwe dihat naskirin ku pirtir ji 18 milyon darên zeytûnê lê hebûn. Her wiha çend milyon darên fêkiyan li kêleka wan, daristanên xwezayî û yên çêkirî jî li ser rûbara kefereh ku bi qasî 5000 hektar hebûn. Lê ev bihuşta kesk ji çend salan da li ser destê kûmên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve têk diçe û şûna wan veduguhere çûlistan. Newroz Reşo dengê Amerîka.